Читальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел «Книги» Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Субота, 19 травня, хіба найбольш падрабязна прадстаўленая ў архіўнай справе.
Расшифровка подслуховывания КДБ 19 травня 62 года.
Як ты могла? Тебе не было с працы нідзе 3 гадзіны.
Ты ідыёт, я никуда с тобой не еду. Можешь взять дзіцё и ехать, бяры яе и едь.
Заткніся, возьми свое дзіцё.
Отчапіся, рабі что хочешь, я с тобой не поеду. Ты ніколі нічога не робіш, каб не дапамагчы. Іди, корми дзіцё. Можешь мяне забіць, але у мяне з'явіцца молоко. Ты будешь робить скандалы до другой годины раницы. И я не просто пошла с працы невядома куды. Я мусила заснуть у той поликлиницы. Гэтые докторы, як специально, не чакают меня. Мне что, бегче до дому трэба было?
Менавіта.
Прыч с моих вачей собака, мерзотник. Не гляди так на меня, никто тебе не боится. Иди до дьябла, подонок.
Вельми добра.
Можешь ехать у свою Америку без мяне. И спадзяюся, ты сдохнешь по дорозе.
Магнітафон КДБ працаваў, паслухованне працягвалася, але да вечара нічога новага не запісалі. Жонка з мужам, калі працягвалі размову, дык на балконе, і нават познім гасцям давялося доўга званіць у дзверы. У расшыфроўцы КДБ яны пазначаныя як невядомы мужчына 1, невядомы мужчына 2 і невядомая жанчына 3. Мэйлер ўжо дастаткова добра ведаў кола знаёмых Освальда, каб падставіць у тэкст імёны. Павал Галавачоў, муж и жонка Зігеры.
21:30.
Мы грукали и грукали.
Мы были на балконе, ничего не чули.
Где ваша дочка? Будем сподеваться, что она здоровая. У ее вочи ее мати вельми великие.
У ее мамины вочи, вусный нос. И она все отримала от своей мати и ничего от меня.
Наступный у вас будет сын.
Мы уже отримали документы. Верогодно, отъезжаем у авторок.
А як вы едете? Пароходом ці самалётам?
З Москвы альбо цягніком, альбо самалётам, залежыць ад таго, якую візу нам даюць.
Калі яна вырасці, яна нават не будзе ведаць, дзе нарадзілася. Можа, Джун калі-небудзь прыедзе?
Адведаць адна рэч. Ёй толькі не трэба прыязджаць сюды жыць.
Ты паставіла чай?
Не турбуйцеся пра нас, усё ў парадку.
У нас ёсць шклянкі?
У нас дзве шклянкі. Там ёсць мой малы кубак, ён ужо ўсё запакаваў.
Усё наше багацце, пусты пакой.
Вы шчаслівыя, канечне?
Мы шчаслівыя.
Марыначка, а ты?
Я зусім не такая ўжо шчаслівая, зразумела.
Дзіцё будзе бляндынкай, яна будзе прыгожая.
У яе будзе добрае жыццё, у яе ўсё будзе.
Кожны ў стане прачытаць і зразумець гэты развітальны дыялёг па-свойму. Ён аднолькава бянтэжыць, калі ўявіць яго перад невядомай будучыняй, што чакае герояў наперадзе, і калі прачытаць яго з сённяшняга дня. Зрэшты, і для тых, хто гаворыць, і для тых, хто чытае, існуе толькі сёння. Амаль як для матылькоў. Запіс падслухоўвання 19 траўня ў перадапошні дзень Освальда ў Менску быў самы даўгі за ўсю гісторыю назірання. Упершыню гучаць галасы людзей, з якімі ён сябраваў, бавіў час, якіх адведаваў дома.
Расшыфроўка падслухоўвання КДБ. Працяг. 19 траўня 62 года.
Марыначка, ты нават не ведаеш, як я табе зайздрошчу. Ты такая здаровая.
Я прыеду з дачкой і не ведаю. Можа, будзе цяжка. Можа, ён не знойдзе працу.
Чаму ён не знойдзе працу? Уладкуйцеся, усё будзе добра, у вас будзе ўсё, у вас будзе свабода.
Будуць грошы, будзе свабода.
Божа, як я ненавіджу жыццё ў гэтым горадзе. У цябе няшмат бялізны. Ці маеш камод? Божа, у нас толькі барахла. Колькі ўсяго мы прывезлі? І колькі раздалі? Была шафа, ложа, клюстэрка, дубовая аправа, вялізная і посуд. Прадалі ўсё.
На пачатку вы, напэўна, нічога гэтага не мелі.
Так, я пам'ятаю, як учора. Йому був 21, мені 24, я була старішою за його.
Ви виглядаєте, буцім ви молодіші.
Як у вас грошима?
Ми ощаджали. Ми обидві такі.
Скільки гэта каштує?
Один квіток 440 рублів на двоих.
А тетка крыху не допомогла?
Ні.
Дякувати Богу, ви їдете. Гэта лёс. Ти сустрела свого каханого американця.
Одно скажу. Ён мне допомагає.
Саме головне, каб у яго не було іншої жанчыны.
Хто ведає, може і я не завсёды буду добрая для яго. Я не скажу, что сапраўды добрая.
У тебе добрая душа.
На початку ён був расстроены, что гэта дзяўчынка, а не хлопчык. Але цяпер ён не супраць.
Зусім не. Ён яе палюбіць.
Ён яе любіць і цяпер.
Марына, натуральна, не хоча выносіць смецце з хаты. Муж ужо і дапамагае, і кахае. А жонка ўжо крытычна глядзіць на сябе. Але падслухач КДБ робіць выснову, што такая гутарка не ўяўляе цікавасці для дзяржбяспекі і замест поўнага дыялогу абмяжоўваецца кароткім пераказам у дужках. Яны гавораць пра дзіцё, пра той факт, што некаторыя мужы дрэнныя, п'юць ці дрэнна абыходзяцца з жонкамі. Як матылькі мільгаюць, каб знікнуць на дзесяцігоддзі ў архівах КДБ жыццёвыя гісторыі, разважанні, страхі і спадзяванні.
Можа, калі-небудзь ты прыедзеш нас адведаць?
Там лягчэй жыць. Ён будзе больш зарабляць, чым тут. Што ён тут можа рабіць? Працуеш, працуеш і зарабляеш капейкі.
Дзіўна, што твая цётка табе не дапамагла. Яна магла б хаця купіць табе падарунак.
Пра што вы кажаце? Яна нават пялюшкі для Джун не купіла. Ён і яна зарабляюць тысячы. Яны маглі б хаця б нешта купіць. Я не прашу дарагія падарункі. Можа быць, маленькую шапачку за 40 капеек. Вось дзяўчаты з аптэкі дапамаглі. Адна прыносіла пялюшкі, другая яшчэ нешта. Кожная дробязь дапамагае.
Ты ўжо развіталася з цёткай?
Яшчэ не.
Калі ты ёй сказала?
Я думаю, яны атрымалі мой ліст пазаўчора. Я сказала ёй, што мы ад'язджаем. Ты звар'яцела, ты ўсё ж ад'язджаеш.
Едзеш за мужам. Куды голка, туды нітка.
Здаўся нават перапісчык КДБ. Калі раней усе рэплікі старанна пераносіліся ў друкаваны тэкст, апошняя стужка аказалася занадта доўгай. Замучыўся аператыўны работнік ці работніца, а можа начальства падганяла, цікавілі апошнія гадзіны перад ад'ездам, трэба абавязкова прачытаць, што там у апошні вечар адбылося, пра што дамаўляліся, каб прыняць, калі трэба, аператыўна-следчыя захады. Нагода для такой хады думак сапраўды ўзнікла. Апошнія паўгадзіны паслухоўвання ў расшыфроўцы спатрэбілася крыху менш за 2,5 сотні словаў. Але не таму, што суразмоўцы раптам змоўклі ці сталі тлумачыцца знакамі. Спецтэхніка падвяла.
Расшыфроўка падслухоўвання КДБ 19 траўня 62 года. Працяг.
Алік, хадзі сюды, я наспіць.
22:40. Лі, Павал і спадарні Зігер вяртаюцца з кухні.
Ну что, Алик, будешь по нас сумовать?
Конечно, будем сумовать.
Мусишь пообяцать научить дитё российской мове.
Обяцаю.
Российскую добра ведать. Николи не зашкодить. Хіба дрэнна, что ты разумеешь?
Мытня не будзе глядеть.
В любым выпадку, яны не глядяць усё, яны робіць гэта выбарачна.
Калі мы прыбылі ў Адэсу, там быў велізарны склад. Кожны прывёз 7 ці 8 скрыняў. Мы прывезлі піяніна, каляску, 4 вялізныя камоды, поўныя ўсякай усячыны. Кожны прывёз палову вагону рэчаў. А ўкраінкі казалі, паглядзіце на іхняе дабро, а нам кажуць, што там людзі паміраюць з голаду. А мае дзяўчаты, калі прыехалі, былі на высокіх абцасах. Паглядзіце на абцасы! Мы былі як прыбітыя, можаце ўявіць. Рэчы так змяніліся за апошнія 5 гадоў.
Да горшага?
Да лепшага, будзем спадзявацца. Мне надакучыла жыць і пакутваць у такой краіне, як Расія, самай вялікай і самай багатай.
Урэшце, колькасць бомбаў у кожнай краіне не такая жахлівая. Калі бомбаў досыць, ніхто не пачне вайну.
Трэба быць вар'ятам.
Кажуць, мы ўзброіваемся, бо амерыканцы хочуць вайны. У амерыканцаў была бомба раней, чым у нас. Чаму яны не напалі тады? Яны не хочуць вайны. Ніхто не хоча вайны.
Невядома, ці будзе вайна, ці не.
Дзве сістэмы могуць існаваць вельмі доўга.
Коли марксизм сапраўды слушны, тады капіталізм памірае, сканчаецца і будзе толькі адна сістэма. Калі ён не слушны, тады камунізм доўга не пратрывае. Камунізм змяніўся, калі параўнаць яго з камунізмам, апісаным Энгельсам і Марксам. Да пабачэння.
Пабачымся перад ад'ездам.
У гэтай трэцяй частцы дыялогу Освальд гучыць толькі двойчы. Калі кажа, што будзе сумаваць і абяцае вучыць дачку расійскай мове. Яго намеркаванні пра марксізм-камунізм пасля 2,5 гадоў у СССР, пра ядзерны арсенал і магчымасць вайны засталіся схаваныя за мікрафонным трэскам і разнагалосай гамонкай усёй грамады. У расшыфровцы КДБ асобна падкрэсленыя толькі словы Павла Галавачова пра мытню. Невядома, ці была падслуханая і запісаная размова, дзе Освальд казаў жонцы перад ад'ездам, каб тая здабыла з аптэкі якія-небудзь наркотыкі. Марына сама расказала пра гэта Мэйлеру. Ніякіх наркотыкаў яна не здабывала. Але КДБ мог ведаць пра яшчэ адну рэч, якую той хацеў бы вывесці. Рукапіс.
Освальд у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода. Калі хочаце набыць кнігу, напішыце на адрас 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111.